Jesu herlighet. Det lir mot kveld. Jesus kaller tre av disiplene, Peter, Jakob og Johannes, bort til seg. Sammen krysser de markene og følger en ujevn sti opp til et øde høydedrag. Hele dagen har han og disiplene undervist mens de var på vandring. Turen oppover gjør dem enda trettere. Kristus har løftet byrden fra sinn og kropp hos mange som led vondt, og har sendt ny livskraft gjennom deres skrøpelige lemmer. Men han er selv underlagt menneskelige kår, og som disiplene blir også han trett av klatringen. Solen er i ferd med å gå ned, men skinner ennå på toppen og forgyller stien de går på. Men snart forsvinner lyset både fra fjell og dal, og solen blir borte under horisonten i vest. Ikke lenge etter er de enslige vandrerne innhyllet i nattmørket. De dystre omgivelsene avspeiler deres sorgtunge liv, skyene samler seg tettere og tettere rundt dem. Disiplene våger ikke å spørre Jesus hvor han skal eller hva formålet er. Ofte har han vært hele netter i bønn oppe i fjellene. Han som selv formet fjell og dal, trives i naturen og nyter stillheten. Jesus går foran, og disiplene følger etter. Likevel undrer de seg over hvorfor han tar dem med på den slitsomme turen når de er så trette. Han trenger jo hvile, han også. Bønnekamp på fjellet. Med ett sier Jesus at de er framme. Han, som var en mann av smerte, går et lite stykke bort fra dem og ber til sin himmelske far med sterke rop og tårer. Han ber om kraft til å holde ut prøven på menneskenes vegne. Han må igjen gripe allmaktens hånd, for ellers kan han ikke møte fremtiden. Han øser ut sitt hjertes lengsler når det gjelder disiplene, at deres tro ikke må svikte når timen for mørkets makter er inne. Duggen legger seg over den bøyde skikkelsen, men han enser det ikke. Nattens skygger omslutter ham, men han lar seg ikke merke med det. Slik sleper timene seg av sted. Til å begynne med tar disiplene oppriktig og trofast del med ham i bønnen. Men etter en stund overveldes de av tretthet. De prøver å leve med i det som skjer, men sovner. Jesus har fortalt om det han skal lide. Han har tatt dem med for at de skulle be sammen med ham. Nå ber han for dem igjen. Han har lagt merke til disiplenes tungsinn og skulle ønske at han kunne lette deres sorg, slik at de ble trygge på at deres tro ikke har vært forgjeves. Ikke alle, ikke engang alle de tolv, kan ta imot den åpenbaring han ønsker å gi dem. Han har bare tatt med seg tre opp på fjellet, de samme tre som skal være vitne til hans sjelekval i Getsemane. Nå ber han spesielt om at de må få se noe av den herlighet han hadde hos sin far før verden var til. Han ber om at menneskene må få se hans rike, og først og fremst disiplene. Han trygler om at de må få se hans guddommelighet, slik at det kan være til hjelp for dem under hans største sjelekval, og gi dem visshet om at han virkelig er Guds sønn, og at hans skammelige død er en del av frelsesplanen. I himmelsk lys. Han blir bønnhørt. Mens han ligger bøyd mot den steinete jorden, åpner himmelen seg med ett, og en hellig stråleglans senker seg over fjellet og omhyller Jesus. Guddommeligheten innenfra bryter fram gjennom det menneskelige og møter den herligheten som er ovenfra. Kristus reiser seg fra sin bøyde stilling og står der i guddommelig majestet. Sjelekvalen er borte. Ansiktet skinner som solen, og klærne er blendende hvite. Disiplene våkner og ser stråleglansen som lyser opp fjellet. Skremt og forundret stirrer de på Jesu skinnende skikkelse. Etter hvert som de blir i stand til å tåle det forunderlige lyset, ser de at Jesus ikke er alene. Ved siden av ham står to himmelske vesener og samtaler fortrolig med ham. Den ene er Moses, som samtalte med Gud på Sinai. Den andre Elia, som fikk det store privilegium som bare en annen av Adams etterkommere har oppnådd, aldri å komme inn under dødens makt. På Pisgafjellet har Moses 1500 år tidligere stått og sett inn i løftets land. Men på grunn av synden ved Meriba slapp han ikke inn. Han fikk ikke gleden av å føre Israels folk inn til deres fedres arv. I sin fortvilelse ba han, «La meg få komme over og se det gode landet på den andre siden av Jordan, dette vakre fjellandet og Libanon.» Men bønnen ble avslått. Det håpet som i 40 år hadde lyst opp mørket som hang over ørkenvandringen, ble ikke en realitet. En grav i ødemarken ble endestasjonen for alle årenes slit og bekymringer. Men han, som kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, hadde likevel bønnhørt sin tjener. Moses kom under dødens herredømme, men han ble ikke i graven. Kristus kalte ham fram til livet. Satan, som hadde fristet ham, gjorde krav på Moses kropp fordi han hadde syndet. Men Kristus førte ham ut av graven. Her på fjellet var Moses et vitne om Kristi seier over synd og død. Han symboliserte dem som skal komme fram fra graven ved de rettferdiges oppstandelse. Elia, som ble forvandlet og tatt til himmelen uten å dø, symboliserte dem som lever på jorden når Kristus kommer igjen. Da skal de forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt, når dette forgjengelige blir kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige blir kledd i udødelighet. Jesus var kledd i himmelens lys, slik han vil vise seg når han for annen gang kommer til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. For han vil komme i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Hans løfte til disiplene var nå oppfylt. På fjellet ble det framtidige herlighetsriket framstilt i miniatyr, Kristus som konge, Moses som representant for de hellige som oppstår, og Elia som representant for dem som blir forvandlet. Disiplene fatter ennå ikke det som skjer, men de fryder seg over at deres tålsomme og ydmyke lærer, som har vandret omkring som en hjelpeløs fremmed, nå blir æret av dem som himmelen har vist slik gunst. De tror at Elia er kommet for å kunngjøre Messias herredømme, og at Kristi rike er ved å bli opprettet på jorden. Minnet om deres frykt og skuffelse vil de fjerne for alltid. De vil gjerne bli her hvor Guds særlighet har åpenbart seg. Peter utbryter, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Disiplene er sikre på at Moses og Elia er sendt for å beskytte Jesus og innsette ham som konge. Kors og krone. Men først må korset komme, så kronen. Det de samtaler med Jesus om, er ikke innsettelsen som konge, men døden som venter i Jerusalem. Jesus gikk alene blant menneskene mens han bar slektens skrøpeligheter og var tynget av dens sorg og synd. Da mørket fra den kommende prøvelsen tynget ham, følte han seg alene i verden, en verden som ikke kjente ham. Selv disiplene, som han elsket, hadde ikke fattet hemmeligheten med hans misjon. De var opphengt i tvil, sorg og ærgjerrighet. I himmelen hadde han vært omgitt av kjærlighet og fellesskap, men i den verden han hadde skapt, sto han alene. Nå hadde himmelen sendt sine budbærere til Jesus. Det var ikke engler, men mennesker som hadde holdt ut i lidelse og sorg, og som kunne forstå de prøvene han ble utsatt for. Moses og Elia hadde vært Kristi medarbeidere. I likhet med ham hadde de lengtet etter å frelse mennesker. Moses hadde bedt for Israel, «Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i.» Elia hadde kjent til ensomhet da han under hungersnøden, som varte i 3,5 år, hadde følt presset av nasjonens hat og ulykke. Alene hadde han stått for Gud på Karmelfjellet. Alene hadde han flyktet ut i ødemarken i angst og fortvilelse. Disse to, som var utvalgt framfor noen av englene omkring tronen, hadde kommet for å samtale med Jesus om lidelsene han måtte tåle, og for å trøste ham med forsikringen om himmelens sympati. Det var verdens håp og alle menneskers frelse de samtalte om. Disiplene var overveldet av søvn og hørte lite av det som foregikk mellom Kristus og sendebudene fra himmelen. De hadde ikke holdt seg våkne og bedt, og ikke tatt imot det Gud hadde ønsket å gi dem, kjennskap til Kristi lidelser og den herlighet som skulle komme etterpå. De gikk glipp av den velsignelsen de kunne ha fått ved å ta del i hans selvoppofrelse. Disiplene var sene til å tro, og de hadde liten forståelse for den skatten som himmelen ønsket å gi dem. Likevel fikk de stort lys, forvissning om at hele himmelen kjente til jødefolkets synd da de forkastet Kristus, og en klarere forståelse av Kristi misjon. De fikk se og høre ting som lå utenfor menneskers fatteevne, og de var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. De skjønte at Jesus faktisk var Messias, som patriarkene og profetene hadde vitnet om, og at den himmelske verden anerkjente ham. De betraktet fremdeles det som skjedde på fjellet da det kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Denne skyen var mer strålende enn den som gikk foran Israelstammene i ørkenen. Da disiplene så skyen og hørte Gud tale med en majestet så fryktinngytende at fjellet skalv, kastet de seg med ansiktet mot bakken. Der ble de liggende til Jesus kom bort og rørte ved dem, og fjernet deres frykt med sin velkjente stemme. «Reis dere og vær ikke redde!» Da de løftet blikket, var himmelens herlighet forsvunnet, og Moses og Elia var borte. De var alene på fjellet sammen med Jesus. Dette kapitlet er bygd på Matteus 17,1-8, Markus 9,2-8, Lukas 9,28-36.